Täna peatume ühe väga lihtsa ja lühikese teksti juures. Selle leiame Mattiuse evangeeliumi 6. peatükist. Mattiuse 6, 10. salmi teine osa. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peale. Esimesel pilgul on väga raske haarata nende ülitähtsate sõnade kogu tähendust ja suurust. Sinu tahtmine sündigu. Sõnaga tahtmine on väljendatud selles lauses hoopis rohkemat, kui seda on mõni kapriisne soov, mille täitumist üsna sageli isegi täiesti põhjendamatu agarusega taotletakse. On inimesi, kes vaatavad sellest lausest lihtsalt üle. Isegi usklikud inimesed ei näe mõnikord selles lauses mingit vajalikustega tähtsust ja unustatakse ära palves nimetamast seda, et Jumala tahtmine peaks siiski kõndas sündima. On selge, et eksisteerib igasuguseid palveid. On niisuguseid, mille puhul ei tarvitse meil seda lauset nimetada. Näiteks, kui on tegemist meie ära pääsemisega, kui on tegemist meie iseloomu parandamisega. Kõik, mis on ühenduses meie vaimuliku inimese kasvamisega, siis sel juhul palves ei tarvitse nimetada sinu tahtmine sündigu, sest eelpool nimetatud tõsiasjad on Jumala tahtmine. Aga elus on ka palju niisugust, mille puhul tuleb siis alati seda lauset nimetada. On täiesti endast mõistetav, et igal inimesel on alati mitmesuguse iseloomuga nõudmisi ja soove. Kuid igal üksikul juhul ei väljenda need mitte Jumala tahtmist ja kaasinimese tahtmist. Soove on palju, soove on mitmesuguseid ning nende erinevusest tingituna tekivadki tavaliselt nii väikesed kui ka suured tüliküsimused, kas siis rahvaste või üksikisikute vahel. Samal pinnal tekis konflikt ka taevas. Ja see, kui raamatu 28. peatükis on sellest kõigest lähemalt kirjutatud. Peatük 28, alates 12. salmist. Inimese poeg alusta nutulaulu Tüürose kuninga pärast ja ütle temale. Nõnda ütle, mis andi hoova, sa olid nagu eeskujulikkuse pitseli märk, täis tarkus ja täiuslikud ilus. Sa olid eelenis Jumala aias, sul olid katteks kõiksugu kalliskirid, rubiinid, rüsoliidid, jaspised, tarsised, karneoolid, nefriidid ja nii edasi. Sa olid nagu keeru, hiilga kaitse. Ma panin sind pühale mäele, sa olid otse jumalik olend. Sa olid laitmat oma teedel alates su loomispäevast, kuni sinus leiti ülekaud. Sinu suure kaubitsemise tõttu täitus su sisemus vägivallaga ja sa tegid pattu. Sellepärast tõukusin ma sind jumala mäel ja hävitasin sind kaitsa keeru tuliste kivide keskel. Su ilu tõttu läks süda üldeks, oma kiirkuse pärast kaotasid sa tarkuse. Ma viskasin sind maa peale ja painisin kuningate ette, et nad saaksid sind näha. Piibel käsitleb ülekohtu probleemi suure saladusena. Kuidas võis see tekkida? Kuidas võis see areneda temale täiesti ebasoodsas keskkonnas, täiesti puhtas, pühas ühiskonnas, nii nagu seda on taevas Kindlasti on nii mõnigi meist nendele asjadele mõeldud. Ja küllap leidub neidki, kes peavad seda küsimust samas liiga lihtsaks, et sellele kestvalt tähelepanu pinkida. Selline asjasse suhtumine on täiesti arusaadav, sest me oleme kõik sünnipärased tatused juba ema jõust alates ja selle tõttu juba olemuslikult kõige halvaga tuttavad. Juba maast madalast õpetatakse lapsi eristama hea ja kurja vahelisi piirjoone. Kristlikes perekondades tehakse seda veel eriti selge piiriliselt. Sellepärast võib öelda, et meil on patust kui printsiibist suhteliselt selge ettekujutus. Mida võisid aga mõelda Jumala inglid, samuti kõikide teiste planeetide elanikud, kui neile teatati patu tekkest? Kui neile teatati, et pat on hakkanud eksisteerima. Nad ei olnud patuga kogemuslikult tuttavad ja selle tõttu polnud esialgu üldse võimalik isegi üldjoontest mõista, mis on pat. See oli Jumala inglite ja kõikide teiste taeva elanike jaoks äärmiselt abstraktne mõista. Iga üks taeva elanikest oli harjunud äärmiselt pikka aja jooksul mõtlema ja tegutsema ainult ühes kindlalt määratletud suunas. Nad olid harjunud käima ainult õiguse teel. Nende jaoks ei eksisteerinud üldse mingisuguseid muid teid. Terve igaviku vältel oli valitsenud universumis ainult ühe isiku tahtmine. See tähendab ainult ühe inimese tahe. Nüüd aga põrkuti kokku veel ühe tahtmisega ja see oli Jumala omale vastupidine. Sõna vastupidine ütles aga tookord äärmiselt vähe või hoopiski mitte midagi. Miks? Mõelgen ise. On ju nii, et vastupidiseid või nagu öeldakse vastandmõisteid ja nähtusi saab vastandada ainult siis, kui meie omame mõlemist selge ettekujutuse. Näiteks, kuidas saab pimedana sündinud inimene võrrelda pimeduse ja valguse vahelist erinevust. Ta ei ole kunagi oma elus valgust näinud ja ta ei teagi, mis asi on valgus. Valgus ja pimedus, nähtav ja nähtamatu, ilu ja ilutus, soe ja külm ning paljud teisedki antonüümsed mõisted muutuvad täies ulatuses arusaadavaks ainult siis, kui meil on neid võimalik kõrvutada, kui meil on neid võimalik vastandada. Kui me räägime patust, siis tekib sundimatult vaimu sille ette terve rida kogemuslikult tuttavaid momente. See on meie puhul täiesti loomulik, sest me elame keskkonnas, kus valitseb langenud ingli tahe. Igal sammul meie ümber tehakse patu ja samas kannatatakse ka patust tulenevate tagajärgede all. Me teame, mis on valu, olgu siis füüsiline või hingeline. Me teame, mis on lootusetus. Me teame, mis on ahastus. Me teame, mis on varjul leinast murtud inimeste pisaratu taga. Me teame, mis on palehigis töötamine ja väsimus pärast pingutavad päeva tööd. Teame ka seda, mida tähendavad kohakad ja kibulitsed raskesti haritavad põllupeenral. Mõistame sedagi, mis tähendab olla oma isiklike soovide ja ihate tormitsevas kütkes, kui nüüd seda üsna põgusalt loetelu mingi eelisena võtta, siis peab ütlema, et Jumala inglitega võrreldes oleme meie eelisolukorras. Nemad ei tea sellest kõigest, mida eelpool nimetasin, mitte midagi. Neid võib olla see asi teada ainult teoreetiliselt, mitte väga kogemuslikult. Ja pealegi, kui seda võtta nüüd mingi eelisena, siis seda eelist ei sooviks mitte seda. Seda lihtsalt ei ole tahtis. Aga milleks selline võrdlus? Ma tahaksin rõhutada seda, et meie mõistame Jumala inglitest ja kõigist taeva elanikest palju paremini, mida tähendab Jumala tahtega mitte arvestamine. Mida see endaga kaasa toob? Me teame nendest palju paremini, mida tähendab alluda selle teise tahtele, millest saavad alguse kõik pahed, kõik patu, kõik patude tagajärjed. Kõike seda silmast pidades mõistame paremini ja selgemini, miks pidi Jumal inimese unastamise pärast ise ka inimeseks saama. Et inimkonna kõike probleeme mõista ja lahendada, pidi Jumal kogemuslikult nende probleemidega tuttav olema. Kuigi ta teadis, mida see kõik tähendab, nii nagu meiegi teame paljusid asju teoreetiliselt väga hästi paika panna, aga üks asi on teada midagi teoreetiliselt, teine asi on seda mõista oma kogemuste varal. Ja nii ongi Hebrea raamatus öeldud, neljandas peatükis, et Kristus sai kõiges vendade sarnaseks. Ta oli kõiges kiusatud nii nagu meilegi. Tema oli kõiges sellest osa, millest on meil siin täike sarna osa. Ainult selle vahega, et tema ei patustanud. Aga patus survet, kiusatuste tugevus, kõike seda kundis ta ka oma lihast, sest ta on inimene. Kristus sai inimeseks, et kogu inimolemuse kaudu tunnetada patu jõudu, tunnetada patu survet. Igal elu hetkel puutus ta kokku Jumala vaenlase tahtega, mis püüdis tema inimolemuses võimule pääseda, kui Kristus ei alistunud seda. Ellen White on kirjutanud, et Kristus oli kannudel ja paljudel juhtudel kiusatud, nii nagu meie. Ja kõige viimane kiusatus, mille ta pidi üle elama, see leidis aset Kristi. On öeldud, et ta oli kiusatud Kristi maha astuma. Täitma inimeste palve, et inimesed nõudsid, palusid vastu ristilt maha näita oma vägevust. Ilmuta seda, mida sa oled õpetanud. Tõesta teoga, et sa oled Jumala poeg. Ja Kristus oli kiusatud ristilt maha astuma, oma väge ilmutama, kui ta ei teinud seda. Ta võitis selle kiusatuse, selleks, et meid päästa. Jumalalt saadud jõuga võitis ta alati vaenlase. Teie mäletate, mida ütles Jeesus ühel oma elu äärmisel raskel perioodil. Selle maailma rüst tuleb, aga ta ei saa minust ühtegi. Kõiges kiusatud, aga siiski ilma patuta. Armsad, me oleme mõnikord kalduvad vaatlema Jeesust katoliiklase silma. Mida see tähendab? See tähendab, et meie unustame liiga tihti selle, et Kristus võttis enese peale kaduva inimese rüü, patuse inimese ihu. Ihu, milles võis tekida inimlikke soove, milles võis tekida oma tahet. Ega muidu poleks öeldud, et ta oli kõiges kiusatud nagu meie. Ja mis asi on kiusatus? Usun, et see küsimus on meil selge. Meil tuleb alati teha oma elus vahel kiusatuse ja ahvatuse vahel. Ahvatus ei ole kiusatus. Ahvatus asetseb väljast on meid. Aga kiusatus tekib inimese sees. Kiusatus tekib inimeses. Kiusatus on tegelikult tugev soov midagi sellist teha, mis ei ole õige. Nii et kui keegi tuleb ja salastab need kaks mõistet, ahvatlus ja kiusatus, siis võite julgelt korralda, et see on vale. Jakobus ütleb väga selgesti, kes kiusatus on kandnud. See tähendab, kes kiusatus enne siis on võitnud, sellele on elu proov pannele pannud. Siit tuleb kohe teine mõte esile, kiusatus, mis inimesed tekib, ei ole veel pannud. Paljud inimesed vaevavad ennast selle mõttega, neis on tekinud halbu soove, mitte sobivaid mõtteid. Ja nüüd arvatakse, et nad ongi patustanud, lootusetult patustanud. Aga võtkem aluseks Jakobuse tekst. Inimene, kes on kiusatuse enesest võitnud, sellele on Jumal elu krooni valmis pannud. Ise asja on ahvatus. Ahvatus, see ei puuduta meid peaaegu mõnel juhul üldse, sest näiteks kui sind või mind ahvatletakse viinaklaasiga, siis see ei mõju meile ju absoluutseltki, sest me ei ole varem seda tarvitanud, me ei ole selle kütkes olnud ja see ahvatlus ei tekita minus üldse kiusatus. Nii et ütleb need mõistel oma elus ilusasti paika panna. Ja Jeesus kandest ka inimese ihu, patuse inimese ihu tundis oma sisemises ka mõnikord sellised kiusatusi, millele väliselt hinnangut andes võis öelda, et oli raske vastu seista, aga Jeesus võitis need. Võitis, ta ei leinud kordagi patu. Ja arvesse tuleb siin muidugi kaks väga olulist võidu tagatist, pidev abi ülevalt, see on ka meile tõutatud. Ja teiseks, südames olev soov alati isa tahtega arvestada. Isa tahetaja, sinu tahtmine sündigu, see oli alati Jeesuse Kristuse üks juhtmotiividest ja majus. Mõnikord käsitletakse seda Kristuse kui religiooni ühe nõrga lülina. Miks alluda ühe isiku tahtele? Sest kui me ütleme sinu tahtmine sündigu, nii taevas kui ka maa, siis ütleme samal ajal sisuliselt ka seda, et Jumalale jääb alati ja kõiges õigus. Sellega ei soovi aga enamik inimesi arvestada. Nad teevad oma arutlustes ja hinnangutes Jumala eksliku inimese sarnaseks, kellel ei saa olla igas olukorras õigus. Kuidas sellega näiteks seda, et kui Jumal on annud viimiseks väga tähtsa korralduse nõuande, see võib olla isegi arvatud 10 käsu hulka, inimene otsustab aga, et see ei ole vajalik. Tähendab, isegi Kristus usklik inimene taulise käitumisega näitab või ütleb või püüab näita, et Jumal on jõunelikus. Jumal on ühe asja andnud inimesele täitmiseks. Inimene aga otsustab teisiti, ta leiab, et see ei ole vajalik. Tähendab, Jumal on jõunel, siis selles küsimust õigus on. Eks? Mõelgem nüüd, kui sarnane on antud sõiduga saatana süüdistustega. Viimane väitis ja väidab praegugi veel, et Jumalal ei saa olla kõigis asjad absoluutselt õigus. Ta võib väga palju õigust teha, tal võib olla väga paljudes asjades õigus, aga mitte kõigis. See oli ka saatana süüdistus. Kuidas aga meie täna mõtleme? Arvan, et iga usklik inimene tunnistab Jumala eksimatust ning ühed sellega ka tema soovide ja tema tahte õigus. Aga paljudel juhtudel, nii nagu valguseski juttu, oli keeta seda ainult puht teoreetiliselt. Ta on sellega nõus. See tähendab, intellektuaalselt on ta Jumala soovidega nõus. Tegelikult aga, mis tõdutab tema usuelu praktilisi kogemusi, siis seal on kõik sootuks teisiti. kallid sõbrad, paljude usklike inimeste südames ei ole kindlat tahet, kindlat soovi Jumala tahtmisega arvestada. Oma sihi kindlalt ja plaanipäraselt valitud sammudega teevad nad Jumala maailma silmis valelikuks. Võtke ükskõik, millist laadi praktilise usu küsimuse. Näiteks hingamispäev. Lähtume siin nüüd adventistidest. Jumal pühitses selle juba maailma loomisel, pühitses selle erilisel eesmärgil, hiljem asetud ise ka 10 käsu hulka. Me usume selle käsu muutumatust, kõneleme sellest teistele, aga samas esineb siiski momente, mil kattes väljastpoolt tulenevaid ebamugavusi, teeme selles küsimuses mõtlematuid ja liiga kergekäelisi eralandmisi. Meil Tallinnas oli üks eriline koguduse koosolek, kus me pühendasime sellele küsimusele vahe pikemalt oma aega. Oli inimesi, adventiste, kes viimasel ajal ei näe enam vajalik olevat hingamispäeva pühistada, nii nagu see on kindlis meile esitatud. Mina ütlevad selle peale inimesed. Meie ümber olevad inimesed. Esiteks tehakse muidugi järeldused, kristlased ei võta usuasju tõsiselt, nad räägivad üht, teevad teist. Teiseks aga saadakse kinnitust oma ekslikule vaatele Jumala printsipiaalsuse, tema õiguse, tema ainu õigluse väära tõlgemõnise kohta. Et Jumal ei saa olla kõigis õigale. Jumala tahe ei pea tingimata kõigis sündima, sest seal on üks usklik inimene, kes on aru saanud, et Jumala tahtmine ei saa olla selles elus mingi ideaal. Kui ta oleks olnud tema, siis ei hakkaks üks usklik inimene jumalike nõudmisi oma tahte ja oma soovidega kohandama. Kui me teeme Jumala tahtmise täitmise ainult võimaluste asjaks, siis sellega näitame tema vastu tegelikult usaldamatust. Meie ei usalda Jumala. See määratus kehtib kõiges. Veel mõned näiteks selle kohta. Kui me räägime armastusest, isaga vihkame. Kui me ülendame kõrgeks ustamuse, isaga oleme ustamusetud. Kui me kõneleme kannatlikkusest, olles seal juures ise kannatamatud ja rahul olematud. Kui me ülistame alandlikkust, isaga oleme kõrgid, ennast täid olevad uhked. Siis me asetame endale aru andmata langenud ingli tahtmise palju soodsamasse olukorda kui Jumala tahtmise. Alguspoole viitasid inimestele, kes ei taha Jumala absoluutselt õigust tunnistada. Sellest tulenevalt on ka üsna loomulik, et nad ei oota vähemalt kõiges küll mitte Jumala tahtmise. Vähe sellest, mõnikord isegi välditakse seda. Ja enamikel juhtudel on põhjus ainult ühes, puudub usaldus. Millest see siis tuleb? Ka siin on ainult üks põhjus. Nimelt, inimene ei tunne oma Jumala. Ta ei tunne oma Jumala isega. Ta ei mõista veel tegelikult seda, mida Jumal tema heaks on teinud. Ta ei mõista ka seda, mida Jumal on valmis tema heaks täna homme tegema. Ta ei mõista ka seda, mida Jumal on inimese jaoks valmis pannud igavikus. Ja selle tõttu ei mõista inimene ka Jumala tahet ja ei pea seda vajalikuks. Mis ta raamatu esimest peatükis, teisis ja kolmandas salmis on öeldud, ärg tunne oma peremehe sõime, aga Iisrael, Jumala rahvas, need, kes peaksid olema valguseks maailmale, ei tunne oma Jumala. Varsti mõne kuu möödudes saabub kaua oodatud kevad. Nurmed ilustuvad oma lokkavas roheluses, värviküllluses, õige ilus. Taavet ütleb, et Jumal ise pudendab mulla panku tehes nad kevadises vihmas viina kandvaiks. Liialt endast mõistetavaks on muutunud Jumala õnnistused ja hea teod. Me saame osa neist igal päeval oma elus. Aga leidkem aega nendele asjadele tõsisemalt mõelda. Veendugem selles, et Jumal on armastus. Püüdkem avastada oma suurtes ja väikestes elukogemustes tema suunadat, tema juhtivad kätt. Ärgem võtkem vastu tema õnnistusi kui endast mõistetavaid, vaid nähkem sellest tema armastavad kätt. Nähkem tema ligiolekut nii õnnes kui õnnetuses. Uskugem, Jumal on meiega alati. Ta on meiega nii rõõmus kui valus. Mõelgem igal hetkel sellele, et Jumal on meiega alati ja temal on meiega head plaanid. Armastuse ja rahu mõtted, nii nagu Jeremia kirjutab. Kõik see kasvatab meie usaldust temasse. Ja kui me tunneme Jumalat kui igavest ja armastavat isa, siis ei tarvitse meil teda pimesi usaldada, temasse pimesi uskuda. Meie usk muutub kindlaks veendumuseks. Me teame, et kõik see, mida Jumal ette võtab, on meil kasuks. Elus on tavaliselt nii, et tõeline usaldus on pikkaajaliste kogemuste veri. Selle võib aga kaotada isegi ühe ebaõnnestumise hetkega, ühe sellise ebaõnnestumise tulemusega. Kui me kedagi oma sõpradest eriti usaldame, siis kindlasti selle tõttu, et nad ei ole meile elu kõige otsustavamatel silmapilkudel pettumusi valmistanud. Taulis sõpra, kes meid sageli alt veavad, neid ei saa meie usaldada. Ja eriti väga tähtsatel hetkedel, väga tähtsatel silmapilkudel ei saa meil niisugusi sõpru usaldada. Jumal ei ole aga meile ainsatki pettunud valmistanud. Ja kas see ei anna julgust palves öelda need sõnad, mille me varustasime? Sinu tahtmine sündigu. Me võime temal seda öelda, sest tema tahtmine on alati õige ja hea. Ta ei ole kunagi meil jätnud, ta ei ole kunagi meid tehtud. Kõige sellega ei taha ma aga mitte sugugi öelda, et igasugune suure Jumala tahte avaldumine meie tillukuses elus on alati meile mõistetav, on alati meile arusaadav. Sest on öeldud ka, et nii nagu taevas on kõrgemal maast, nii on Jumala mõtted kõrgemad kui meie mõtted. Ja igal üksikul juhul meie tema tegutsemist küll ei mõista. Aga see ei olegi vajalik. Meil tarvitse teda ainult usaldada. Teades, et tema teeb kõik meie elus väga hästi. Teades, et kui tema on meiega, kui tema käsi on meie elus, siis ei juhtu meile midagi niisugust, mille tulemused oleksid meile kahjulikud. Usaldust tuleb meie siis immutada ka sellistes olukordades, mis ei ole alguses meie kohes selged. Ja võib-olla paljud kurvad kogemused meie elus ei saagi siin kunagi selgeks. Võib-olla alles kusagil igavikus, Jumala juures, saavad meile nii mõned asjad selgeks, mis meile siin selles elus on südamevalu valmistanud ja mured teinud. Teataks rääkida ühest loost, kus isa ja tema väikene poeg sattusid ääretus teppis olles ohtlikusse olukorda. Nimelt isa märkas, et kaugusest voogab nende poole tulekahju laine. See on midagi väga kohutavat. Kui sa oled ääretus teppis, kõikel ümber ringi on kuiv vili ja sinu poole tuleb. Väga hooga, mida nüüd teha? Isa mõistis, et koos oma väikese pojaga ei suuda ta selle tulelaine eest ära pagemeda. Peale oli tarvis hoiatada ka teisi, sest tulel oli tarvis panna piir. Nüüd võttis isa välja tuletikud ja süütas enda ümber kuivanud rohu ja vilja põlema. Nii tekis mitme meetri raadiusega põlenud tuhane põlendik. Isa tampis olevat sööstunud kõrred ilusasti mullaga segi ja asetas siis selle väikese lapse selle põlendiku keskele istuma. Ja ütles, et vaatad sa sellest paigast kusagile poole ei liigu. Ise aga kiirustas ta rahvast hoiatama ja kogu kutsuma, et kahjatulele saaks piir pandud. Mida võiks mõelda nüüd see väikene laps? Kas ta suutis sellel hetkel oma isa mõista? Miks pidi ta istuma selle tuhaks põlenud lagendiku või selle väikese maalapikese keskel, kuna ümber ringi haljendas lopsakas stepi rohi? Alles siis, kui tuli meie hooga lähenes, mõistis ta, milleks see kõik vajalik oli. Isa oli loonud temale ka varjupaiga, kuhu tuli ei ulatunud. Kas ei ole meie keelus mõnikord midagi sellist juhtunud? Vahel võib sattuda olukorda, kus kõik meie lootused, meie igatsused, meie parimad soovid, meie plaanid on otse kui tuhaks põlenud ja me istume keset seda tuha hunnikult. Kas see oli siis Jumala tahtmine, võiksime küsida? Mõni hetk tagasi nimetasin, et inimene on harjunud nägema Jumala tahet ainult neis asjus, mis teda meeldivalt puudutavad. Palju vähem osataks aga näha Jumala kätt katsumuste tules. Kuid see käsi, see vägev käsi on ka seal meiega. See käsi ise süütab mõnikord selle väikese tule, et meid säästa suuremast. Jeesus tuli meie maailma selleks, et ükski ei hukuks. Ta tuli selleks, et meil oleks kõike üliküllusest, et meil oleks kõike rohkest. Ja tema hea meel on igale uskujale sõprale uningriiki anda. Ja sellepärast teades seda, et Jeesus seda soovida tahab, me ei ütleme täna usus, et Jumal, sinu tahtmine sündigu, sest me teame, et sinu tahtmine on õige ja hea ja tuleb meile kasuks. Aamen.